Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջային հավելվածի Իրանսաց բատր 5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս ապրիլի 11-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 23-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 5-7-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեզ կարաչարգենք լսել քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում դուք կլսեք իրարահաջորդ հաղորդումները, հաղորդում նվիրված Վեթրի տոնին և գեարվեստական հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Ադիաց Սուրայի բոլոր այաները։
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
صدق الله العلي العظيم
سورة الديات هنون وغرماز يب بارغوت استتصو يرتفومم هواتصوغ وارغوغ زيرو يب يرتفومم سمباقنري هارواتيز اناپاتي كاريريز كايزير արցակողներով եւ երթվում եմ ցայգալույսի պահին հարցակողներով, որ հող ու փոշի են բարձրացնում եւ հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է եւ նա ինքը նույնպես վկա է դրան եւ նա սաստիկ սիրում է հարստությունը։ Արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, եւ այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:59, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։ Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով նահատակվել են Իսմայիլ Հանիեի 3 զավակներ ու 3 թոռներ։ Իսմայիլ Հանիեն ասել այս ցավով ու հեղված արյամբ՝ «Մենք հույս, ապագա և ազատություն ենք ստեղծում»։ Իրանի նախագահը ցավակցել է Իսմայիլ Հանիեին վերջինի զավակների նահատակության կապակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարը ևս ցավակցություն է հայտնել Իսմայիլ Հանիեին։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակը։ Իրանը տարածաշրջանում կենսագազից էլեկտրաէներգիայի խոշորագույն արտադրողն է, այս և այլ թեմաների մասին քիչոց։
Առաջկա րոպեների ընթացքում կհաղորդենք լուրերը ամբողջությամբ։ Սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով նահատակվել են Իսմայիլ Հանիեի 3 զավակներն ու 3 թոռները։ Իսմայիլ Հանիեի զավակներին ու թոռներին տեղափոխող մեքենայի վրա իսրայելի հարձակման հետևանքով նահատակվել են Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի 3 զավակներն ու 3 թոռները։ Մեր գործակալությունը հղումանելով Ալ Ջազիրային հաղորդում է, որ հարձակումն իրականացվել է Ալ Շաթի ճամբարում։ Հարձակման հետևանքով նահատակվել են Հազեմ Իսմայիլ Հանիեն և նրա դուստր Ամալը, Ամիր Իսմայիլ Հանիեն և նրա որդին Խալիդն ու դուստրը Ռոզանը և Մուհամմադ Իսմայիլ Հանիեն։
Հաստատելով սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած հարձակման հետևանքով իր 3 զավակների ու 3 թոռների նահատակության մասին լուրերը, Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն ասել է, «Այս ցավով ու հեղված արյամբ մենք հույս, ապագա և ազատություն ենք ստեղծում»։ Նշենք, որ ներեցեք Իրնայի հաղորդմամբ Հանիեն ասել է, «Ես երախտապարտ եմ Աստծուն այն պատվի համար, որին շնորհվեց իմ 3 որդիների և 3 թոռների նահատակությամբ»։ Նա նշել է, «Իմ զավակները նարժանացան նահատակության պատվին, նրանք չլքեցին գազան ու մինչև վեր մնացին ժողովրդի հետ»։ Հանիեն ասել է, «Գազայի բոլոր ընտանիքները ծանր կին են վճարել, զոհաբերելով իրենց զավակների արյունը, ես նրանցից մեկն եմ և իմ ընտանիքի անդամներից 60 հոգի նահատակվել է»։ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարի խոսքով օկուպանտները կարծում են, որ թիրախավորելով առաջնորդների զավակներին կոտրում են մեր ժողովրդի կամքը, սակայն մենք նրանց պատասխանում ենք, որ այս արյունը մեզ ավելի հաստատուն է դարձնում մեր սկզբունքներին հավատարմության մեջ։ Նա ասել է, թշնամին չի հասնի իր նպատակներին և դիմադրության ամրոցները չեն ընկնի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Իսմայիլ Հանիեին ուղված ուղերձում ցավակցել է վերջինիս մեքենայի վրա իսրայելի իրականացված հարձակման հետևանքով ընտանիքի մի շարք անդամների նահատակության կապակցությամբ։ Իրանի հեռուստատեսության հաղորդման համաձայն Ռայսի ուղերձում ասված է. «Համասի քաղբյուրոյի պատվավոր ղեկավար Մոջահեդ եղբայր պարոն Իսմայիլ Հանիե, Արշաթի ճամբարի վրա սիոնիստական դաժան ռեժիմի հարձակումը, որի հետևանքով նահատակվեցին ձեր երեք զավակները, մեծ ցավ պատճառեց ինձ և Իրանի ժողովրդին։ Այս ոչռագործությունը ավելի ակնհայտ դարձրեց ռեժիմի դաժան ու մանկասպանեությունը, ևս մեկ անգամ վկայելով այն մասին, որ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններում և իր ձախողումները փոխհատուցելու ու փլուզման ճահճից փրկվելու համար այդ ռեժիմը չի հարգում որևէ սկզբունք, ցավոք սրտի մարդու իրավունքների պահանջատերերը, նման հանցագործությունների դեպքում իրենց լրությամբ ու ռեժիմին ցուցաբերած աջակցությամբ ենթահող են ստեղծում վերջինիս կողմից նոր հանցագործությունների իրականացման համար, դառնալով այդ ռեժիմի մեղսակիցը, ցավակցում եմ ձեր գերազանցությանը, հարգարժան ընտանիքին և դիմադրության ճակատի մոջահեդներին։ Ամենակարող Աստծուն աղոթում եմ նահատակների և Պաղեստինի ճնշված ազգի դիմադրության և պաշտպանության լուսավոր ճանապարհին ձեր առողջության և անսասանության համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ևս ցավակցություն է հայտնել Իսմայիլ Հանիեին։ Ամիր Աբդուլլահյանի ցավակցական ուղերձում ասված է «Հանուն Աստծո» Համաս շարժման հարգարժան քաղաքական ղեկավար և մոջահեդ եղբայր Իսմայիլ Հանիե, թող խաղաղությունը ձեզ հետ լինի, ցավակցում եմ ձեր թանկագին զավակների ու թորների նահատակության կապակցությամբ, Ֆետրի տոնի օրը ձեր սիրելի զավակների նահատակությունը մոլորակի ամենավայրենի հանցագործի ձեռամբ Պանցալի գազայի հատվածում այդ նահատակների համար հավերժական փառքի ձեր ու ձեր հարգարժան ընտանիքի համար հպարտության, Պաղեստինի ժողովրդի համար Աստծո աջակցությունը ստանալու, իսկ սիոնիստ հանցագործների համար հավերժական պարտության, նվաստացման ու հավերժական անպատվության առիթ կդառնա։ Այս զոհողություններն անկասկած կմեծացնեն պաղեստինցիների հավատքն ու վճռականությունը սիրելի Պաղեստինի ազատագրման համար և կարագացնեն անօրինական սիոնիստական ռեժիմի անխուսափելի պարտությունն ու կործանումը։ Ամենակարող Աստծուց, ձեր զավակների ու թորների և Գազայի հատվածի ու Հորդանան գետի արևմտյան ափի վերջին ամիսների ավելի քան 34,000 նահատակների համար ողորմություն, աստվածային շնորհեմ խնդրում, իսկ ձեր գերազանցության, ձեր հարգելի ընտանիքի և Պաղեստինում վերջին ամիսների նահատակների բոլոր ընտանիքների համար համբերություն, ասված է ուղերձում։
Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակը։ Ֆեյսալ բին Ֆարհանի հետ հեռախոսազրույցում անդրադառնալով երկկողմ հարաբերությունների զարգացման միտմանն Ամիր Աբդոլահյանը նշել է, որ Իրանը ցանկություն ունի հնարավորինս զարգացնել Ռիադի հետ հարաբերությունները։ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է երկու երկրի միջև տարածաշրջանային ու միջազգային հարաբերությունների և համագործակցության լայնման անհրաժեշտությունը։ Կողմերը քննարկել են նաև Գազայի զարգացումները և ընդգծել սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները և Գազայի ու Հորդանան գետի արևմտյան ափի բնակիչների տառապանքները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի և Կատարի արտաքին գործերի նախարարները նույնպես հեռախոսազրույցում քննարկել են տարածաշրջանում վերջին զարգացումները։ Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և Շեխ Մոհամադ բեն Աբդուլրահման բեն Ջասիմ Ալթանին քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վիճակը և Գազայի ու տարածաշրջանային զարգացումները։ Հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդոլահյանը հույս է հայտնել, որ իսլամական երկրների ջանքերով վերջ կդրվի պաղեստինցիների, հատկապես Գազայի հատվածի բնակիչների դեմ վերջին 6 ամիսներին շարունակվող հանցագործություններին։ Նա նշել է, որ միջազգային հանրությունը պատասխանատվություն է կրում Գազա մարդասիրական օգնություն ուղարկելու հարցում, հավելելով, որ անհրաժեշտ է լուրջ միջոցներ ձեռնարկել պաղեստինցիներին սովամահությունից փրկելու համար։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Վաֆաթ Հոսեյնի հետ հեռախոսազրույցում անդրադառնալով երկու երկրի ռազմավարական և խորը հարաբերություններին, կողմերն ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության ընդլայնման և խորացման անհրաժեշտությունը։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները 5-7 օրը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության շենքին Իսրայելի հարվածը։ Այս մասին տեղեկացնում է մեր լրատվական գործակալությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և նրա թուրք գործընկեր Հաքան Ֆիդանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Թեհրանի և Անկարայի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Իրանի և Թուրքիայի երկու բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկել են նաև տարածաշրջանային զարգացումները, հատկապես Պաղեստինում և շրջափակված Գազայի հատվածում Իսրայելի շարունակվող պատերազմը։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու երկրի շահագրգռվածության մասին։ Թեհրանը մտադիր է դիտորդ պետության կարգավիճակ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միությունում և շարունակել մերձեցումը կազմակերպության հետ։ Այս մասին հայտարարել է Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին ռուս-իրանական համագործակցությանը նվիրված միջազգային համաժողովում։ Հետագայում, որպես մերձեցման առաջին փուլ, մենք ցանկանում ենք դիտորդ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, այնուհետ կհետևեն հետագա փուլերը Ռուսաստանի և մյուս մասնակից երկրների աջակցությամբ, ասել է դիվանագետը։
Թեհրանի բիոգազի էլեկտրակայանի գործարկմամբ Իրանը դարձել է տարածաշրջանում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կենսագազից էլեկտրաէներգիայի ամենախոշոր արտադրողը։ Բիոգազի էլեկտրակայանը թափոնները վերածում է էներգիայի։ Այստեղ արտադրվող էներգիան վերածվում է էլեկտրաէներգիայի և անմիջապես փոխանցվում է էլեկտրացանց։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հինգշաբթի օրը մասնակցել է Թեհրանում ջրամատակարարման և կոյուղու նախագծի մեկնարկի արարողությանը, որին զուգահեռ գործարկվել է նաև 2.7 մեգավատ անվանական հզորությամբ բիոգազի էլեկտրակայանը։ 50 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիայի արտադրական կարողությամբ այս էլեկտրակայանը մեծ դեր կունենա մարսող տանկերների տաքացման գործում։ Այս էլեկտրակայանի գործարկմամբ կեղտաջրերից ստացվող բիոգազի էլեկտրակայանների հզորությունը կհասնի 14.4 մեգավատի։ Էլեկտրակայանը կանխում է տարեկան 225,000 տոննա ածխածնի, երկօքսիդին համարժե ջերմոցային գազերի արտանետումը և տարեկան 24 միլիոն խորանարդ մետր գազի սպառումը։
Հրապարակ թերթը գրում է Հայաստանի խորհրդարանում ընդդիմության նախաձեռնությամբ նախորդային տեղ ունեցած փակնիստի ժամանակ, որի օրակարգում սահմանազատման և սահմանագծման հարցերն էին, ընդդիմադիրներն իշխանականներին ներկայացրել են տարբեր տարիներին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցված իրավական փաստաթղթեր և հորդորել դրանցով իրականացնել սահմանագծումը։ Դրանցում Փաշինյանի հիշատակած 4 տարածքներից առնվազն 2-ը չեն համարում ադրբեջանական։ Խոսքը 1988 թվականին կնքված փաստաթղթի մասին է, որը Հայաստանի կողմից ստորագրել է Կենտկոմի քարտուղար Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Դա Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանների վերաբերյալ համաձայնությունն է, որը ստորագրվել է տարբեր գերատեսչությունների տված եզրակացությունների հիման վրա և կնքվել Մոսկվայի կողմից։ Փաստաթղթում հստակ ամրագրել են սահմանագծումը, որի մի կետով ասվում է, որ Բաղանիսի և Ոսկեպարի սովխոզներին վերադարձվում են համարժեք տարածքներ, Ասկիպար գյուղի տների կառուցման համար հատկացված հողերի դիմաց։ Մհեր Գրիգորյանը հավաստիացրել է, որ բոլոր փաստաթղթերը հանձնաժողովներն ուսումնասիրում են, խնդիրն այն է, որ չկա համաձայնություն։
Սիոնիստական բանակը հարձակվել է Գազայի կենտրոնում տեղակայված Անրոային կիս դպրոցի վրա։ Իրնայի հաղորդմամբ Անրոային կիս դպրոցի և Նուսիրատ ճամբարի կենտրոնում գտնվող բնակելի համալիրի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով նահատակվել է առնվազն 5 պաղեստինցի, ևս մի քանիսը վիրավորվել են։ Պաղեստինյան ռադվամիջոցները հաղորդել են, որ դպրոցում ապրում էին հարյուրավոր պաղեստինցի փախստականներ։ Միացյալ Նահանգների և որոշ այլ երկրների աջակցությամբ Գազայի հատված Իսրայելի ներխուժումից անցել է 188 օր, սակայն հրադադար հաստատելուն ուղված բոլոր ջանքերն անհաջող են եղել։ Միջազգային հանրության լռության ֆոնին սիոնիստական ռեժիմը Պաղեստինի ժողովրդի դեմ իրականացրել է բազմաթիվ հանցագործություններ, սակայն պատերազմից 6 ամիս անց ռեժիմը չի հասել իր հայտարարած նպատակներից ոչ մեկին։ Անցել է և օրեցօր ավելի է խրվում ներքին և արտաքին ճգնաժամերի մեջ։ Այս 6 ամիսների ընթացքում ռեժիմի ձեռքբերումները եղել են հանցագործությունը, կոտորածը, ավերածությունները, պատերազմական հանցագործությունները, միջազգային օրենքների խախտումը, օգնության գործակալությունների ռմբակոծումը և սովը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Թուրքիան արգելել է 54 անուն ապրանքների արտահանումը Իսրայել։ Այդ ապրանքների թվում են ինքնահերի վառելիքը, երկաթը և պողպատը։ Իսրայելի կողմից Գազային պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացվող ոչրագործությունների պատճառով Իրանն իսլամական երկրներին բազմիցս կոչ արել խզել հարաբերություններն այդ ռեժիմի հետ։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի բանակի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է ավելի քան 33,000, վիրավորվել ավելի քան 75,000 պաղեստինցի։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդմամբ Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի միջև լարվածության ֆոնին Անկարան հայտարարել է Իսրայել արտահանման արգելքի մասին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան առաջարկել էր բեռնատար ինքնաթիռներով մարդասիրական բեռներ հասցնել պաղեստինցիներին, սակայն սիոնիստական ռեժիմը մերժել է առաջարկը։ Դրանից հետո Թուրքիան որոշել է արգելել 54 անուն ապրանքների արտահանումն Իսրայել։ Թուրքիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ արտահանման արգելքը կչեղարկվի այն դեպքում, եթե Իսրայելը հարգի միջազգային մարդասիրական իրավունքը և հաստատի հրադադար։
Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցման Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր երկրի ռազմաութային ուժերը դերձորի անմատչելի լեռնային շրջաններում թիրախավորել են ահաբեկիչների 11 հենակետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության առընթեր Սիրիայում հակամարտող կողմերի հաշտեցման կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ գեներալ մայոր Յուրի Պոպովը հայտարարել է, որ ավիահարվածներ են հասցվել Դեժձոր նահանգի Ալ-Բաշի լեռներում տեղակայված ահաբեկիչների դիրքերին։ Նա նշել է, որ ահաբեկիչները Ալ-Թանդ ճամբարից տեղափոխվել էին դժվարամատչելի շրջաններ և թաքնվում էին։
Ամերիկացի հայտնի տեսաբան և պրոֆեսոր Ջոն Մերշայմերը Գլեն Գրինվալդին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակմանը, այն որակել է որպես մեծ հարված միջազգային իրավունքին։ Նա նշել է, Իսրայելը դուրս է եկել վերահսկողությունից, նայելով թե ինչպես են նրանք հարձակվում Գազա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող Շարասյան վրա, հասկանում ենք, որ նրանք անցել են բոլոր սահմաններն ու անում են այն, ինչ ցանկանում են։ Մերշայմերը ասել է, Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակումը մեծ հարված էր միջազգային իրավունքի վրա հիմնված համակարգին, որի մասին այդքան խոսում է Միացյալ Նահանգներն, իսրայելցիներն ապստամների նման են գործում, սակայն Միացյալ Նահանգներն ամեն գնով պաշտպանում են նրանց։ Քննադատելով Իսրայելի վարազքաղաքականությանը Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, տեսաբանն ասել է. Դա լավ չէ ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլ ընդհանուր առմամբ միջազգային քաղաքականության համար, նշելով, որ Իրանի հյուպատոսարանի վրա իրականացված հարձակման պատճառը Գազայում կրած պարտությունն է, Մերշայմերն ասել է. Նրանց նպատակը հասկանալը բարդ է, կարելի ասել, որ նրանք հուսահատ են ու ոտնատակ են անում ամեն ինչ, Գազայում գործերը լավ չեն, Հեզբոլահի հետ նույնպես իսրայելցիների վիճակը լավ չէ։ Պրոֆեսորն ասում է, ես կարծում եմ, որ այդպիսով Իսրայելը փորձում է դուրս գալ ճահճիճ, միգուցե նաև Իրանին ներքաշել Միացյալ Նահանգների հետ պատերազմի մեջ, դա Իսրայելի երկարաժամկետ նպատակներից է, սակայն դա լավ չէ Միացյալ Նահանգների համար։ Թասնիմ գործակալության հաղորդմամբ ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա Իսրայելի հարձակման հետևանքով նահատակվել են 7 իրանցի ռազմական խորհրդականներ և մի քանի սիրիացիներ։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն են ներկայացնում քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. «Արդյոք սանձարձակ Իսրայելը կսանձվի աշխարհի հայացքը դեպի Իրան և դիմադրության առանցք»։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում շուրջ 33,500 նահատակներից ավելի քան 75,000 վիրավորներից և 7,000 անհայտ կորածներից և Գազայի լայնածավալ ավերածություններից բացի, Իսրելի հանցագործությունները ապրիլի 1-ին կարելի է ուսումնասիրել տարբեր տեսանկյուններից և կարող են փոխել Գազայի պատերազմում առկա բազմաթիվ հավասարումներ։ Այդ թվականին Իսրելը մի քանի գործողություններով խախտել է Ժնևի կոնվենցիան, Վիեննայի կոնվենցիան և Հռոմի կանոնադրությունը, առաջին Իսրելի բանակ ապրիլի 1-ի առավոտյան հայտարարեց, որ հաջողությամբ ավարտել է իր երկշաբաթյա գործողությունը Գազայի Ալ-Շիֆա հիվանդանոցում և դուրս է եկել այնտեղից։ Երկշաբաթյա պաշարումն ու հարձակումը Ալ-Շիֆայի հիվանդանոցի վրա հանգեցրել են այս բժշկական համալիրի ավերածություններին և ամբողջական փակմանը։ Հիվանդանոցը ոչ միայն հիվանդների և վիրավորների համար բուժում ստանալու վայր էր, այլև Գազայի վրա Իսրելի հարձակումից հետո այն ապաստան դարձավ հազարավոր անօթևան պաղեստինցի փախստականների համար։ Իսրելի ռազմական հարձակումը Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի և քաղաքացիական անձանց վրա, այդ թվում հիվանդների և բժշկական անձնակազմի լրագրողների և փախստականների, որոնք տեղակայված են հիվանդանոցում, 1949 թվականին ընդունված Ժնևի 4-րդ կոնվենցիայի 18-րդ և 19-րդ հոդվածների և 1977 թվականին ընդունված լրացուցիչ արձանագրությունների կոպիտ խախտում է։ Երկրորդ, մի քանի ժամ անց հաղորդվեց, որ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա իսրայելական հրթերային հարձակման և շենքի ավերման հետևանքով նահատակվել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 7 անդամներ, այդ թվում Ղոց ստորաբաժանման Սիրիայի և Լիբանանի թևի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Ռեզա Զահիդին, նրա տեղակալ Մոհամադ Հադի Հաջի Ռահիմին և նրանց զինակից 5 սպաներ և Սիրիայի ու Լիբանանի մի քանի քաղաքացիներ։ Այս հարձակումը ոչ միայն Սիրիայի տարածքի վրա հարձակման վառ օրինակ էր, որպես Իրանի հյուպատոսության հյուրընկալող երկիր, այլ նաև Իսրայելի կողմից դիվանագիտական վայրում Իրանի քաղաքացիների դեմ իրականացված ահաբեկչություն։ Իսրայելի ապրիլի 1-ի գործողությունը Վիեննայի կոնվենցիայի խախտում էր հյուպատոսական հարաբերությունների մասին 1963 թվականի ապրիլի 24-ին ընդունված Վիեննայի կոնվենցիայի 31-րդ հոդվածի համաձայն հյուպատոսական շենքերն անձեռնմխելի են այնքանով, որքանով դա նախատեսվում է սույն հոդվածով։ Երորդ, նույն օրը երեկոյան համաշխարհային կենտրոնական խոհանոց կազմակերպության 7 բուժ աշխատողներ, որոնք գնացել էին Գազայի հատված սնունդ բաժանելու, վերադառնալիս նահատակվել են իսրայելիոթային հարձակման հետևանքով։ Սա այն դեպքում, երբ այս բարեգործական կազմակերպության անդամների տեղաշարժն արդեն հայտնի էր իսրայելական բանակին։ Իսրայելի այս գործողությունը Հռոմի կանոնադրության 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պատերազմական հանցագործություն է և այլ իրավական օրենքների խախտում, որոնք կիրառելի են միջազգային զինված հակամարտություններում։ Չորրորդ, նույն օրը Իսրայելի խորհրդարանը հավանություն է տվել Բենյամին Նետանյահուի ներկայացրած Ալ-Ջազիրա օրենքի նոր նախագծին, որով անհապաղ փակվելու է Ալ-Ջազիրա ցանցը և արգելվելու է նրա գործնեությունը Գազայի պատերազմի լուսաբանման պատճառով։ Չնայած այս օրենքը գրում է Ալ-Ջազիրա անվանումը, այն կարող է ներառել ցանկացած արտասահմանյան ալիքի հեռարձակում։ Եվ վերջապես 5-րդ, վերջին օրերին Բայդենի վարչակազմը կանաչ լույս է վառել 2.5 միլիարդ դոլարի արժողությամբ սպառազինության նոր փաթեթներ առյալ ռումբեր ու գործանիշներ Իսրելին փոխանցելու համար, հաշվառնելով այնինչ ասվեց աշխարհի միայն մեկ երկիր կարող է առավոտյան հիվանդանոցային մեծ համալիրի ավերակներից նահանջելուց և 2 շաբաթ շարունակ հիվանդներին ու փախստականներին սպանելուց հետո պարծանքով դա հաջողություն որակել, իսկ սերեկը հարձակվել հարևան երկրում դիվանագիտական անձեռնմխելություն ունեցող մի երկրի հյուպատոսության վրա և սպանել իրանցի, սիրիացի և լիբանանցի մի քանի մարդկանց։ Երեկոյան հարձակվել մարդասիրական կազմակերպության վրա և թիրախավորել պաղեստինցի, ավստրալիացի, լեհ, բրիտանացի և կանադացի 7 մարդու վրա, այնուհետև օրենք ընդունել արգելելու հեռուստատեսային ցանցի գործնեությունը։ Հայերեն ձայնը բարեկամներ, դուք լսում եք Թեհրանի ռադիոյից։ We'll be right back.
Պետրի տոն, երկրպագության տոն։ Շաբալ ամսվա առաջին օրը նշվող Պետրի տոնով ավարտվում է Ռամազան ծոմապահության ամիսը։ Պետրը մուսուլմանների կարևորագույն տոներից է։ Այսօրվա ավանդույթների համաձայն Պետրի տոնը Ռամազանի ընթացքում ծոմպահողների վարձատրության օրն է։ Այս օրն արգելված է ծոմպահել և մուսուլմանները պետք է պարտադիր զաքատ վճարեն։ Աշխարի բոլոր ծայրերում ապրող մուսուլմանների Պետրի տոնի օրը նշում են իրենց հաղթանակը մարմնական ցանկությունների նկատմամբ և նրանց շուրջերին փրկության շշուկն է։ Այսօր Պետրի տոնն է։ Իսլամ աշխարի ամենամեծ տոներից համարվող Պետրի տոնն անկեղծ աղոթքի ու մարդու ինքն իր նկատմամբ հաղթանակի տոնն է։ Այսօր ուրախության օր է բոլոր նրանց համար, ովքեր 30 օր շարունակ ծոմ պահելուց հետո հասել են իմացության լույսին։ Հավատացյալը նման է շիվի, որ մեկ ամիս հոգածության արդյունքում արմատ է նետել, ծաղկել ու պատրաստվում է բերք տալ։ Իմամ Ալին ասում է. Այս օրը հրեշտակը ձեզ ծառաներիդ բարի լուր է հաղորդում, որ Աստված ներել է ձեր մեղքերը։ Ուրեմն զգուշ եղեք, թե ձեր կյանքի մնացած օրերին ինչպես կվարվեք։ Պետրի տոնը համընդհանուր տոն է։ Այն նշում են ամբողջ աշխարի մուսուլմանները, այն ինչպես և Ռամազանը յուրահատուկ է իսլամական տոների մեջ։ Պետրի տոնը միասնության ու կարեկցանքի կրոնը փառավորելու և Աստծուն ավելի մոտ լինելու հնարավորություն է։ Այսօր իսլամ աշխարում աննկարագրելի ուրախություն է տիրում։ Պետրի տոնի կապակցությամբ մի քանի օր առաջվանից փողոցները սկսում են զարդարել, իսկ տներում մաքրություն են անում։ Տներում ու հանրային վայրերում կազմակերպվում են հյուրասիրություններ։ Աշխարի տարբեր երկրներում մուսուլմանները պատրաստում են ավանդական կերակուրներ և քաղցրավենիք ու հյուրասիրելով մարդկանց շնորհավորում վերածննդի կապակցությամբ։ Իրանում նույնպես կարելի է տեսնել հնազանդության ու երկրպագության այս գեղեցիկ դրսևորումը։ Պետրի տոնն Աստծու հետ մարդու հոգևոր կապիտոնն է։ Այն նաև պատմում է իր հավատակիցների հետ մարդու հարաբերությունների մասին։ Ուստի Պետրի տոնին մուսուլմաններն օգնում են Պաղեստինում, Եմենում և Աֆղանստանում գտնվող իրենց տարապյալ եղբայրներին ու քույրերին, որպեսզի նրանց դեմքից հեռացնեն վիշտն ու ցավը։ Իմամ Ալին ասում է, որ աստվածային մարդկանց հատկանիշն այն է, որ նրանց հոգիները տարապանքի մեջ են, սակայն նրանք մխիթարում են ուրիշներին։ Իսլամը շատ է կարևորում ներողամտությունն ու կարեկցանքը, և Պետրի տոնի կարևոր ավանդույթներից է զաքատ վճարելը, մերձավորներին օգնելու համար։ Պետրի տոնին նախորդող գիշերը մուսուլմանները գումար են նախապատրաստում, որպես զաքատ վճարելու համար։ Այս աստվածային ավանդույթը, որոն իսլամական աշխարում մեծ կիրառություն ունի, օգնում է մեղմել աղքատությունը և որոշ չափով լուծել սոցիալական ու տնտեսական խնդիրները։ Զաքատն ինչ-որ կերպ հավասարակշռում է հասարակությունը և նվազեցնում աղքատության ու զրկանքի շրջանակը։ Զաքատը, որ վճարվում է Աստծուն երկրպագելու և մերձենալու նպատակով, ինչ-որ կերպ օգնում է նյութականի միջոցով հոգևոր գերազանցության հասնելուն։ Պետրի տոնին վճարվող զաքատը կարող է օգտագործվել առողջության, բուժման, մշակութային նպատակներով, ինչպես նաև պարտքերը մարելու համար։ Այս գումարը կարելի է օգտագործել նաև մսկիթներ, դպրոցներ, կամուրջներ, ճանապարհներ, հիվանդանոցներ և հանրային նշանակության այլ կառույցներ կառուցելու հարցում։ Ռամազանի ամենակարևոր արդյունքներից մեկն իսլամական հասարակությունների դեմքից զրկվածության փոշին մաքրելն է։ Իմամ Ալին իր որդիներից մեկի հետ զրույցում ասում է. «Զավակս, վախենում եմ, որ աղքատանաս, քանի որ աղքատությունը թերի է դարձնում մարդկային կրոնը և վնասում մարդու մտքին ու գաղափարներին»։ Thank you.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այսպիսով Ֆեթրի տոնը նոր ճանապարհի սկիզբ է։ Եվ եթե Մարտն այդ ճանապարհին զգուշ լինի իր արարքների ու վարքի նկատմամբ, նա կհասնի իր նպատակներին։ Ֆեթրի տոնն Աստծո այդ պայմանը առաջնորդության ու մաքրության ճանապարհը շարունակելու մասին։ Ուրեմն այս տոնին յուրաքանչյուրն Աստծուն կհասնի այնքանով, որքան իմացություն ձեռք բերած կլինի։ Ֆեթրի տոնին արարչին 1 ամիս անկեղծ երկրպագելուց եւ Աստծու անծայրածիր սեղանին հյուրընկալվելուց հետո հավատացյալ մուսուլմանները գոհաբանության նամազ են կարդում և աշխարը հարստացնում սիրով ու հոգևորով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Էրամի այգին Շիրազի այգիների գոհարը Իրանի պատմական եզակի այգիների մի նմուշ է, որը կառուցված է 110,000 քառակուսի մետր մակերեսով ուղանանքյուն տարածքի վրա և նրա նոճիները համաշխարային համբավ ունեն։ Իրանի Շիրազ քաղաքը հայտնի է ոչ միայն համաշխարային գրողներով և բանաստեղծներով, ինչպիսիք են Սադին և Հաֆեզը, այլև հեռավոր անցյալից ի վեր աշխարհում նրա հռչակն ու համբավը կապված է եղել կանաչապատ այգիների, ծառու ծաղկի ու բլբուլի հետ։ Շիրազի տեսարժան և հայտնի այգիներից մեկը Էրամի այգին է։ Էրամի այգու իրական պատմության և կառուցման վերաբերյալ շատ առեղծվածներ կան, և այգու կառուցման վաղ ժամկետի վերաբերյալ միակ հասանելի փաստաթուղթը դրա հիշատակումն է բազմաթիվ ուղեգրություններում։ Շիրազի Էրամի այգում գոյություն ունեցող շենքը կառուցվել է մոտ 200 տարի առաջ։ Այս երահարկ շենքը զարդարված է գունավոր սալիկներով և գեղեցիկ սվաղով։ Գեղեցիկ են նաև այգու դռներն ու պատուհանները։ Շիրազի Երամի այգին այն 9 իրանական այգիներից մեկն է, որոնք 2011 թվականին գրանցվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցված իրանական այգիների հավաքածուն ներառում է Շիրազում գտնվող Էրամի այգին, Ֆարսի Մարվ դաշտում գտնվող Փասարգադի այգին, Սպահանի Չելսունի այգին, Քաշանի Ֆինի այգին, Բեհշահրի Աբբասաբադի այգին, Քերմանի Շահզադեի այգին, Բիրջանդի Ակպարիեի այգին, Յազդի Դոլացաբադի և Պահլևանպուր այգիներ։ Իրանի Ֆարս նահանգի մշակութային ժառանգության զբոսաշրջության և ձեռարվեստի գլխավոր տնօրեն Մոհամմադ Սաբեթ Էղլիդին ասել է, որ այս տարվա Նորուզյան օրերին 1,311,628 մարդ այցելել է Ֆարս նահանգի զբոսաշրջային վայրեր։
Իրանի ամենահեղինակավոր կինոփառատոններից է Թեհրանի անիմացիոն Բիենալեն, որը 13 անգամ անցկացվել է մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնում։ Փառատոն, որը կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն Իրանում այս ոլորտի ակտիվիստների համար, այլև կարևոր և հեղինակավոր է նաև Իրանի սահմաններից դուրս, ըսկսած անիմացիայի բնագավառում զարգացած երկրներից մինչև այն երկրները, որոնք այս արվեստի ու արդյունաբերության ոլորտում դեռևս ըսկսնակ են համարվում։ Փառատոնի ուժեղ կողմերից կարելի է նշել նրա ազդեցությունը Իրանի անիմացիոն ոլորտի վրա, գիտական և կրթական միջավայրից մինչև արտադրություն և հեռարձակում։ Երիտասարդ կինոգործիչների հետ միասին, ովքեր հույս ունեն, որ իրենց աշխատանքները կցուցադրվեն փառատոնում և կներկայացվեն Իրանի և աշխարհի անիմացիոն շուկայում, նույնիսկ Իրանի անիմացիայի բնագավառի ավակներն ու հայտնի մարդիկ նույնպես ողջունում են, որ իրենց աշխատանքները ներկայացվեն Թեհրանի անիմացիոն Բիենալեում։ Անիմացիայի ակադեմական հանրության ներկայացուցիչները ևս հաճախ ակտիվ ներկայություն ունեն այս միջոցառմանը, և փառատոնի հանդիպումներն ու աշխատաժողովներն անցկացվում են բարձր գիտական մակարդակով։ Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը մեկնարկել է մարտի 3-ին իրանական և միջազգային մրցույթային անվանակարգերի ֆիլմերի ցուցադրությամբ, ինչպես նաև թաղիքագործության տեխնիկայով կերպարներ ստեղծելու աշխատաժողովի անցկացմամբ։ Փառատոնի քարտուղարության հաղորդագրության համաձայն Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել 1000-ից ավելի ֆիլմ 71 երկրից, իսկ 522 ֆիլմ Իրանից։ Ընտրության հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո 195 ֆիլմ համարվել է մասնակցության պահանջներին համապատասխան, որոնցից 33-ը եղել են իրանական, իսկ 162-ը արտասահմանյան ֆիլմեր։ Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը, ինչպես նախորդները, անցկացվեց 4 մրցույթային, արտամրցույթային, հատուկ ցուցադրություն և հեռանկարային անվանակարգերում։ Այս շրջանում կազմակերպիչները փորձում էին անուշադրության չմատնել բովանդակության թեման տեխնիկայի և տեխնիկական հարցերի ֆոնին, քանի որ անիմացիան պետք է օգնի հանդիսատեսին լինել պատասխանատու, և սա ծանր պատասխանատվություն է, որ իր վրա է վերցրել մանուկների ու պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը և այս առումով ունի երկար ու բեղմնավոր անցյալ։ Միջազգային մրցույթի ժյուրի թվում էին Ֆինլանդիայից Մայքի Կանտոլան, Չինաստանից Յանգտոնգ Ժուն, Ռուսաստանից Ալեքսեյ Դամին, Պորտուգալիայից Պետրո Սարազինան և Իրանից Հորմոզ Հաղիղի։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում տեղի ունեցավ զրույցներ Եղեկի հետ ցուցադրության բացումը։ Ցուցադրությունը հայկական և ֆրանսիական երաժշտ արվեստում Եղեկի գործածության, մասնավորապես փողային նվագարանների պատրաստման մասին է։ Ցուցահանդեսում ներկայացվել են պատմական փաստեր Եղեկի կիրառման վերաբերյալ, վերհանելով մի շարք հիմնախնդիրներ, կապված նվագարանագործ վարպետների արհեստի և երաժիշտ կատարողների գործունեության հետ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ֆրանսիայում։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդիանի խոսքով այս ցուցահանդեսը ևս մեկ առիթ է անդրադառնալու հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամությանը, մշակութային երկխոսությանը, երաժշտությանը, վարպետներին, Կոմիտասի կյանքում Ֆրանսիայի դերակատարությանը, նաև այդ ավանդույթի շարունակությանը։ Այո, մենք ունենք խնդիր այդ ավանդույթները, որոնք վարպետները ստեղծել են շարունակելու մեր մատաղ սերնդի միջոցով։ Դա ևս մեկ առիթ է սևեռելու բոլորի հայացքը դեպի երաժշտություն, դեպի այն պատրաստման եղանակին, ներկայացնելու, թե ինչպես և որ տեղանքներից են այն հավաքագրում, և ինչ եղանակով է պատրաստվում երաժշտական գործիքները, և ինչ ձևով են դրանք օգտագործվում մեր կյանքում։ Ցուցահանդեսը տևելու է 3 ամիս, և մինչև հունիս ամիսը բաց կլինի հանրության առջև, ասաց Կոստանդյանը, հավելելով, որ ցուցահանդեսի շրջանակներում կունենան դասախոսություններ և կրթական ծրագրեր։ Ցուցադրությունը նախագծել է ԱՀԱ կոլեկտիվը։ Համադրողը Նաիրի Խաչատուրյանն է։ Նա պատմեց, թե ինչպես որոշեցին կազմակերպել զրույցներ եղեկի հետ ցուցահանդես, նախ և առաջ ֆրանսիացի երաժշտագետ և հոբոյահար Լոլա Սուլիեն տեղափոխվեց Հայաստան և իր ընտանիքով մոտեցավ ԱՀԱ կոլեկտիվին, որպեսզի միասին իրականացնենք հետազոտահեն արվեստային նախագիծ։ Նա այստեղ սովորեց վարպետների մոտ, մասնավորապես Հովանես Խուդավերդյանի մոտ, ով դուդուկների համար ձայնոց պատրաստող վարպետ է։ Այսպիսով ստեղծվեց գեղեցիկ երկխոսություն Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև, դասական ֆրանսիական նվագարանի և ժողովրդական հայկական նվագարանի միջև, ասաց Խաչատուրյանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Չեչենիայում որոշել են սահմանափակում մտցնել երաժշտական ստեղծագործությունների տեմպի վերաբերյալ։ Ռոպեում 80-ից մինչև 116 զարկ, հայտնում է Գրոնզի ինֆորմը Հանրապետության մշակույթի նախարարության հղումով։ Այսպիսով դանդաղ ու արագ երաժշտության կտորները արգելվել են։ Այսօր մշակույթի նախարարության ղեկավար Մուսա Դադևի գլխավորությամբ ընդլայնված կազմով հանդիպում է տեղի ունեցել Չեչենիայի Հանրապետության ստեղծագործական պետական և մունիցիպալ խմբերի ղեկավարների հետ, որի ընթացքում նա հրապարակել է վերջնական որոշումը համաձայնեցված Չեչենիայի Հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հետ։ Ըստ որոշման, այսուհետ բոլոր երաժշտական, վոկալային և խորեգրաֆիկ ստեղծագործությունները պետք է համապատասխանեն ռոպեում 80-ից մինչև 116 զարկ ռիթմին, ասվում է հաղորդագրությունում։ Գերատեսչությունում ավելացրել են, որ աշխատանքներ են տարվում չեչենական երաժշտական, վոկալային և խորեգրաֆիկ ստեղծագործությունները չեչենական մտածելակերպին և երաժշտական ռիթմին համապատասխանեցնելու հարցով։ Դանդաղ երաժշտական տեմպերը, օրինակ, ներառում են ադաջիոն 48-ից 56 մետրոնոմի հարված, իսկ արագ տեմպերը ալեգրո 120-ից մինչև 140։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղդրությանն ենք անցնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, շվեյցարական Authentic Light Orchestra-ն հանդես կգա Երևանյան համերգով, էթնոջազ խորագրով երեկոն տեղի կունենա մայիսի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Համերգը նվիրվում է Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյա հոբելյանին։ Համերգին հայկական մեղեդինները կհանդիպեն ջազի դյութիչ իմպրովիզացիաներին։ Authentic Light Orchestra-ի երաժշտական ղեկավար Վալերի Տոլստովի ղեկավարությամբ խումբը ստեղծում է յուրահատուկ մշակումներ՝ միահյուսելով դուդուկի, ջազի և շեփորի հնչյունները։ 2012 թվականից ի վեր խումբը շուրջ 300 համերգ է ունեցել 54 քաղաքում։ 2014 թվականին արժանացել է Arm Vision մրցույթի գլխավոր մրցանակին՝ ժողովրդական երգի լավագույն մշակման և կատարման համար։ 2016 թվականին Սերժ Թանկյանի հետ ձայնագրել է հոլիվուդյան The Promise ֆիլմի soundtrack-ը, այն ձայնագրվել է Authentic Light Orchestra-ի և String Orchestra-ի հետ Մոսկվայում, Մոսֆիլմի ստուդիայում։ 2016 թվականին խումբը ստացել է առաջին ռուսական համաշխարհային երաժշտական մրցանակը։ Համերգին մասնակցում են նաև ձայնի պահպանման վոկալ երգչախմբային մասնագիտական դպրոցի սաները, ղեկավար Էմմա Արաքելյան։ Համերգն իրականացվում է New Generation Project-ի նախաձեռնությամբ։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանյան բեսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ Փետր Վարի վաճառքների։ Թովմաս Արաքելյանի «Ճանապարհն» առաջին տեղում է։ Այս գիրքը փոքրիկ ճամփորդությունների միջոցով պատմում է հայ առաքելական եկեղեցու մասին։ Գրքի հերոսը հենց դու ես, սիրելին թերսող։ Դավիթ Մեջլումյանի գրողի տարած մոտիվացիան երկրորդ տեղում է։ Մեզ անընդհատ գցել են նույն թակարդը, խոստովանելով մոտիվացնել գրքով, տրեյնինգով կամ ֆիլմով։ Իսկ իրականում ոչինչ էլ չեն տվել, որովհետև անհնար է մոտիվացնել որևէ մեկին գրքով կամ տրեյնինգով։ Ռենե Մոբորնի «Կապույտ օվկիանոսի ռազմավարությունը» երրորդ տեղում է։ Աշխարհի ավելի քան 40 լեզուներով թարգմանված, երբևէ ամենաշատ վաճառված բիզնես ձեռնարկներից է։ Ռոբին Շարմայի «Ընտանեկան իմաստության դասեր» վանականից, որը վաճառեց իր Ferrari-ին, գիրքը 4-րդ տեղում է։ Այս գիրքը Ռոբին Շարմայի հերթական բեսելերն է։ Ռոբին Շարմայի մեծության ուղեցույցը 5-րդ տեղում է։ Ռոբին Շարման ընթերցողի դատին է ներկայացնում իր հերթական բեսելերը մեծության ուղեցույցը։
Մոտոշեֆերի հաղթողների 30 օրենքները գիրքը 6-րդ տեղում է։ Այն կսովրեցնի լիարժեք վերահսկողությունը հաստատել սեփական կյանքի նկատմամբ։ Հեկտոր Գարսիայի և Ֆրանսեսկ Միրելասեի «Իգիկա երկար ու երջանի կյանքի ճապոնական գաղտնիկը» 7-րդ տեղում է։ 8-րդ տեղում է Գարեգին Նժդեհի «Չխրատվող ժողովուրդը»։ Խորհրդատությունների և հոդվածների այս գրքում Նժդեհը դիմում է հայ երիտասարդությանը, մղելով ինքնաճանաչողության։ Հայ Քաչատրյանի «Հայոց Թագուհիները» 9-րդ տեղում է, այն «Դշխոյապատում» «Բամբիշապատում» է։ Գրքում ընդգրկված է Արամից մինչև Լևոն Լուսինյան, վաղնջական ժամանակներից մինչև 1375 թվականը հայոց թագուհու տիտղոսը կրող կանայք։ 10-րդ տեղում է Ռոբերտ Կիուսակիի «Հարուստ հայրիկ աղքատ հայրիկ» գիրքը։ «Հարուստ հայրիկ աղքատ հայրիկը» անձնական ֆինանսների կառավարում ուսուցանող թիվ 1 գիրքն է ամբողջ աշխարհում։
Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կրտսեր հանդիսատեսի համար սպասվում է նոր գունեղ ու մասշտաբային ներկայացում։ Ինչպես Արմեն Փրեսին հայտնեցին Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնից, ապրիլի 11-ին և 12-ին կկայանա «Ռատատուի» ներկայացման պրեմիերան։ Վանաձորի դրամատիկական թատրոնն ապրիլի 6-ին Գյումրիում յուրախաղերով հանդես է եկել Հովանես Թումանյանի «Անուշ» ներկայացմամբ, իսկ ապրիլի 18-ին Գավառի դրամատիկական թատրոնում կմասնակցի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից սկսած թատերական երկամսիակին ներկայացնելով «Խոսիր ինձ հետ» ներկայացումը։
Հանգին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցին Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ան ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաց BATR526.E և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Sa